Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchi muxlislar, avvalan bor yana bir bora sizlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Yana oy g'olibligi nomini qo'lga kiritib turgan ekanmiz. Oldingi dasturlarimizda ham aytib o'tganimizdek, bunga eng asosiy sabab faqat siz bo'lasiz. Chunki biz qo'limizdan kelgan narsani qilyapmiz, siz esa bu qilingan mehnatlarni ehtimol munosib baholayotgandirsiz. Lekin biz ochig'ini tan olishimiz kerakki, bugungi holatda olib borayotgan ishlarimizga Alloh taoloning madadi bo'lmasa, bizning qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Har doim radioidagi gaplar dasturiga o'zimizning sovg'amiz bilan tashrif buyurishga o'rganganmiz. Bu safar ham mana shu dastur uchun alohida she'r yozib keldim va bizning e'tiborimizga chiroyli bir munosabatda bo'layotgan muxlislarimizga mana shu tortig'imizni taqdim etamiz. Bu she'rning nomi biroz boshqacharoq, forumga kiraman deb nomlanadi. Bu xolislik sari dasturida o'qilmaydigan she'r, balki faqatgina mana shu dastur uchun tayyorlangan. Nima uchun forumga kiraman deb nomlanadi? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Islam.uz deb atalgan saytlari bor. Ko'proq ana shu zotning qalbiga mansub kitoblar va boshqa asarlar mana shu sayt orqali e'lon qilinadi. Men ana shu saytni tashkil qilgan va ana shu saytning boshqaruvchisi vazifasini bajarib turgan yigitni juda ham yaxshi taniyman. Uning uyiga borganimda u menga Islam.uz forumida bo'layotgan holatlarni hikoya qildi va forumga ozgina nigoh tashlagan bo'ldik, lekin achinganimizdan mana shu she'rni yozishga majbur bo'ldik. Sababi forumni kuzatar ekanman, mana shu aslida yaxshi niyatda ochilgan forumda qatnashayotgan insonlar, musulmonlar, bir-birlarini birodar aytadigan insonlar juda ko'p holatlarda quyushqondan chiqib ketib, oddiy masalalarda jiddiy suratda talashayotganliklari guvohi bo'ldik va achinganimizdan mana shu she'rni qoraladik. Forumga kiraman, hayron nigohim, ko'ksim bir safchida, qalbim tirnaldi. Musulmonlar ichra Alloh guvohim, musulmonman degan juda qiynaldi. Salafman degan bir tamom bo'ldi. Sofiylar firqasi g'azabdan to'ldi. G'ayri din bu holga erinmay kuldi. Musulmonman degan juda qiynaldi. Yahud turganida bizni azoblab, musulmon kuladir bir-birin boplab, arzimas matohki kofir hisoblab, musulmonman degan juda qiynaldi. Mazhab ushlaganni ahmoq atarlar, ijtihod yo'lini tarqoq atarlar, o'rta yo'l vakilin qo'rqoq atarlar, musulmonman degan juda qiynaldi. Kim bong ursa hamki qilolmam havas, eng yaxshi yo'llar ham tuyular qafas. Qaysidir tomonga turib olsang bas, musulmonman degan juda qiynaldi. Zamoni saodati butkul sog'inchdir, bugungi holimiz tamom qo'rqinchdir. Bironta nom bilan yashagan tinchdir, musulmonman degan juda qiynaldi. Hammani sevmakka qastaylash bekor, bu o'tmish sahnida zanglagan shior. Firqalar holindan tamoman bezor, musulmonman degan juda qiynaldi. Angladim bir-birini go'shtini yegan, mo'minlar ahvoli butkul xor ekan. Faqat payg'ambarga bay'atim degan, musulmonman degan juda qiynaldi. Forumchi birodar, siqqanda haddim, sizni sevishlikdan aslo qolmadim. Ammo forumdan chiqib ham qutulolmadim. Musulmonman degan juda qiynaldi. Bu she'rni yozishdan maqsadim shu ediki, men haqiqatan ham musulmonlar bir bo'lib yashashlari tarafdoriman. Alloh subhanahu va taoloning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarida zikr qilgan ummat bo'lishimiz uchun avvalambor bir-birimizni faqat so'zda emas, balki amalda yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Juda ko'p davralarga borganimizda ana shu davrada asosan bir gap aytiladi. Biz birlashishimiz kerak, musulmonlar bir bo'lishlari kerak degan so'zlar yangraydi. Men ham shunga qo'shimcha sifatda aytardimki, birlashish kerak degan so'zlarni aytgandan ko'ra birlashish kerak. Ya'ni bu so'zdan endi amalga o'tish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Rum deb atalmish surasini mazmunan shunday boshlaganini forumda ishtirok etayotganlar ham, hozir bizni tinglayotgan juda ko'pgina muxlislarimiz ham yaxshi bilishadi. Alif lam mim juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular, ya'ni rumliklar, bu mag'lubiyatlardan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qilajaklar. Avval va oxir barcha ish yolg'iz Allohning izmidadir. O'sha kunda mu'minlar Alloh rumliklarni g'olib qilgani sababli shodlanurlar. Alloh o'zi xohlagan kishilarni g'olib qilur. U qudrat va rahm shavqat egasidir. Rum surasi 1-5 oyatlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, Alloh bizga mo'minlar Rum, ya'ni ahli kitob bo'lmish yo'l vakillarining g'alabasi bilan shodlanurlar demoqda. Vaholanki, Parvardigorimiz boshqa bir o'rinda ahli kitobning mushrik ekanligini ham bayon qiladi. Ana shu holatda ham tarixda yashagan haqiqiy mo'minlar o'tmishi to'g'ri yo'l bo'lgan rumliklarning g'alabasidan shodlana olishgan. Biz uchun ana shu ibrat albatta. Biz uchun mana shu chiroyli o'lchov bo'lishi kerak. Falonchi pistonchini kofir degan taqdirda ham Rum surasining avvalgi oyatlari bizga dalil bo'lmoqdaki, biz bari bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Aks holda o'zimizdan ko'ramiz, Alloh subhanahu va taolo mu'minlar deb ta'riflagan kimsalar qatoridan chiqib qolish xavfimiz bor. Bu azim falokatdan pok Parvardigorimizning o'zi asrasin. Biz birlashaylik deymiz, bir-birimizning go'shtimizni g'ajimaylik deymiz. Xato va kamchiliklarimizni hali islom ne'matidan bahra olib ulgurmaganlar oldida ochmaylik deymiz. Yopaylikki, shoyat bizning xatolarimizni ham Alloh taolo dahshatli kunda yopsin, kechirsin. Allohdan qo'rqaylik azizlar. Jahannamdan avval o'zimizni qutqaraylik, keyin boshqalar haqida fikr qilaylik. So'zimiz intihosida buyuk imomlardan biri Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi bilan bo'lib o'tgan bir voqeani keltirib o'tamiz. Imom Ahmaddan bir kun so'rashdi. Mo'min kishining ko'ksiga qachon shamol tegadi? Ya'ni qachon musibatlar, qiyinchiliklar tugaydi? Imom javob bergan ekan, jannatga birinchi qadamingni qo'yganingda. Allohga qasamki, biron birimiz hali jannatga tushishimiz xabarini bilmaymizmi? Demak, katta ketishga, menikidan boshqasi noto'g'ri deb hammani ayblashga umuman haqqimiz yo'q. Hali birontamizga jahannam o'tidan xalos bo'lganimiz xabari kelmagan ekan, demak, shu yerda to'xtashimiz kerak azizlar. Allohga qasamki, men sizni yaxshi ko'rganimdan haqiqatni aytdim. Haqiqat achchiq bo'lsa ham, shirin yolg'ondan ming bora afzal hisoblanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.